жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанда жыл сайын деструктивті контентке ие деген желеумен ондаған сайт жабылады. Құқық қорғаушылар бұл терминнің жиі қолданыла бастағанына қауіптене қарайды. Соңғы жылдары Қазақстан билігі деструктивті интернет сайттарды жабу туралы мәлімдемелерін жиілетті. Мамырдың 13 күні Астанада мәдениет пен діндердің халықаралық орталығының директоры Ертас Мұратбеков елде соңғы бір жылда 55 деструктивті сайттың жабылғаны туралы хабарлады. Әуелі теріс діни ағымдардың веб-сайттарына қатысты қолданылған бұл тіркес соңғы уақытта қазақстандық жалпы интернет кеңістігіндегі ресурстарға да қарата айтылып жүр. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақ бостандығы бойынша төраға кеңесшісі Андрей Рихтер деструктивті контент ұғымына анықтама беруге қиналады. Оның сөзінше бұл халықаралық құқыққа қайшы ұғым. Ол қазақстандық сарапшылар жиі айтатын пікір еркіндігі мен деструктивті контентпен күрес арасында баланс сақтау туралы идеяға сақтықпен қарайды.
Я бы предостерег от чрезмерно широкого использования слова баланс, потому что, в принципе, международное право, международные соглашения говорят только о балансе одних прав человека по отношению к другим правам человека. Нельзя балансировать или ставить в зависимости от некого баланса права человека некие другие интересы. Нельзя говорить о балансе свободы выражения мнения и защиты государственных границ или защиты национальной безопасности.
Дит Андрей Рихтер. Мәжіліс депутаты Михаил Чирковтың пікірінше, кез келген деструктивті контент бір нәрсені бүлдіруді мақсат тұтады. Чирков өткен аптада Алматыда өткен Интернетка 2016 форумында қазақстандықтардың әлеуметтік желілерді көптеп қолдануы ішкі жағдайға кері әсер етуі мүмкін деп қауіптенгендердің бірі. Қазақстанның интернет қауымдастығының президенті Шавкат Сабыровтың айтуынша, деструктивті контент деген ұғым Қазақстан заңнамасында кездеспейді. Сабыровтың болжауынша, бас прокуратура бұл термин арқылы Қазақстан заңына қайшы контентті, яғни терроризм, экстремизм мен әлеуметтік араздықты қоздыратын заңға қайшы материалдарды меңзеуі мүмкін.
Когда Генеральная прокуратура говорит о деструктивном контенте, они имеют в виду прежде всего противоправный контент, который противоречит нашему казахстанскому законодательству.
Ал құқық қорғаушы ғалым Агелиевтің пікірінше, халықаралық құқық саласында деструктивті контент ұғымының адам құқықтарына еш қатысы жоқ. Агелиевке Қазақстанда бұл ұғым арқылы билік азаматтық құқықтарды шектеуге ұмтылатындай болып көрінеді. Құқық қорғаушының ойынша, билік бұл терминді экстремизм мен терроризм қауіпінен сақтанудан гөрі азаматтық қоғам мен белсенділікті теріс сипаттау үшін жиі қолданады. Ал Шавкат Сабыров Қазақстанда деструктивті контент ұғымынан саяси астар көретін құқық қорғаушылардың позициясымен келіспейді. Оның айтуынша, елде кез келген сайт сот шешімінен сәйкес жабылады және тек ара-тұра саяси ақпараттық сайттардың кілттенуі сияқты түсініксіз жайттар кездесіп тұрады.
Есть у нас непонятные вещи, когда по каким-то причинам ресурс оказывается заблокированным, потом раз через некоторое время разблокирован. Ну, такое вот в этом году, по-моему, у нас с двумя сайтами Ротел и Зона КЗ. А потом они снова оказались в доступе.
Дит Шавкат Сабыров. Айта кету керек, 2015 жылғы күзден бастап саяси қоғамдық мазмұнды мақалалар жариялайтын Ротел КЗ және Зона КЗ нет сайттары бірнеше ай бойы бұғатталып қалған еді. Азаттық сұрау салған кезде инвестициялар және даму министрлігі 2016 жылы қаңтардың бірінен бастап интернеттегі заңға қайшы материалдар сот шешімінсіз бұғатталып жатқанын хабарлаған. Министрліктің мәліметі бойынша байланыс туралы заңға былтыр енгізілген өзгерістер Қазақстан заңдарына қайшы келетін интернет материалдарын сот шешімінсіз бұғаттауға рұқсат етеді. Байланыс туралы заңының 41-ші бабының 1-ші тармағы бойынша бас прокурор немесе оның орынбасарларының нұсқауымен интернеттегі заңға қайшы ақпараттарға не ресурстарға уақытша шектеу қойылады. Дәл осындай құзыр инвестициялар және даму министрлігіне де берілген. Бас прокуратурадан не осы министрліктен бұйрық алған байланыс операторлары, не мемлекеттік техникалық қызмет түрлері ондай материалдарға шектеу қоюы тиіс. Ресми дерек бойынша Қазақстанда KZ доменінде тіркелген 123968 сайт бар. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.